Ja som rád, keď aj vidím ľudí, keď mám pultík pred sebou, je mi to ťažšie. Prinášam pozdravy zo Starej Turej. A som rád, že tu môžem byť s vami. Ja sa chcem hlavne tých starších opýtať, že či sú unavení. Že či sa dajú hovoriť veci také, aby sme vedeli sa napájať myšlienkami. Lebo keď sme unavení, tak potom treba niečo jednoduché na potešenie len. Dá sa? Bude sa dať? Dobre. Mladých sa nepýtam, oni by mali vydržať. Niekedy aj 2 dni v kuse. Dobre, otvorme si Božie slovo, budeme čítať v knihe Exodus. Písmaci vedia, a neviem, že či každý vie, čo je to kniha Exodus. Vedia otvárať, ale nemajú Biblie. Exodus 2. kapitola, od 1. verša budem čítať. Istý muž z Lévyho rodu si vzal za ženu dievča zo svojho kmeňa. Žena počala a porodila syna. Keď videla, že je pekný, ukrývala ho 3 mesiace. Keď ho už ďalej nemohla skrývať, vzala papirusový košík, vymazala ho asfaltom a smolou, vložila doň chlapca a položila ho do trstiny pri brehu Nílu. Jeho sestra sa postavila obďaleč, aby sa dozvedela, čo sa s ním stane. Vtedy sa faraónova dcéra prišla kúpať do Nílu. Jej služobnice sa zatiaľ prechádzali po brehu. Keď v trsti zazrela košík, poslala svoju slúžku, aby ho priniesla. A keď ho otvorila, uvidela dieťa. Bol to chlapec a plakal. Zľutovala sa nad ním a povedala: "Toto je chlapec z hebrejských detí." Vtedy sa jeho sestra spýtala faraónovej dcéry: "Mám ti ísť zavolať dojku z hebrejských žien, aby ti to dieťa dojčila?" Faraónova dcéra jej odpovedala: "Choď." Dievča šlo a zavolalo matku dieťaťa. Faraónova dcéra jej povedala: "Vezmi toto dieťa, dojči mi ho a ja ťa odmením." Žena vzala dieťa a dojčila ho. Keď chlapec odrástol, priviedla ho k faraónovej dcére. Tá si ho osvojila, dala mu meno Mojžiš a dodala: "Veď som ho vytiahla z vody." Keď Mojžiš dorástol, šiel k svojim bratom a videl ich ťažkú prácu. Pritom zbadal, ako istý Egypťan bije jedného z jeho hebrejských bratov. Rozhliadol sa a keď nikoho nevidel, Egypťana zabil a zahrabal do piesku. Keď na druhý deň vyšiel, spozoroval, ako sa dvaja Hebreji bijú. Spýtal sa útočníka: "Prečo biješ svojho druha?" Ten mu odpovedal: "Kto ťa určil za dozorcu a sudcu nad nami? Chceš azda zabiť aj mňa, ako si zabil toho Egypťana?" Vtedy sa Mojžiš preľakol a pomyslel si: "Tak už to vedia." Keď sa o tom dopočul faraón, chcel dať Mojžiša zabiť. Mojžiš však utiekol do krajiny Midiančanov a sadol si k studni. Midianský kňaz mal 7 dcér, ktoré prišli načerpať vodu do válovov a napojiť stádo svojho otca. V tom prišli pastieri a odohnali ich. Mojžiš však vstal, pomohol im a napojil ich stádo. Keď sa vrátili k otcovi Reuelovi, spýtal sa ich: "Prečo ste sa dnes tak skoro vrátili?" Odpovedali mu: "Nejaký Egypťan nás vyslobodil z rúk pastierov, ba načerpal nám aj vodu a napojil stádo." Otec sa spýtal dcer: "Kde je? Prečo ste ho tam nechali?" "Zavolajte ho, nech sa naje." Mojžiš sa rozhodol zostať u tohto muža, ktorý mu dal svoju dceru Ciporu za ženu. Porodila mu syna a dala mu meno Geršom. Povedal totiž: "Stal som sa prisťahovalcom v cudzej krajine." Po dlhšom čase egyptský kráľ zomrel. Izraeliti však stále stenali a kričali pod ťarchou nútených prác. Ich volanie o pomoc v otroctve vystupovalo k Bohu. Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom, Izákom a Jakobom. Zhliadol na synov Izraela a vzal to na vedomie. Mojžiš pásol stádo svojho svokra, Jetra, midianského kňaza. Toľko tento text. A ja k tomu chcem pridať jeden odsek z listu Židom, 11. kapitola od 23. verša. List Židom 11 od 23. verša. Niektorí to majú pod listom Hebrejom. Tu je znova písané o Mojžišovi. Vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení, lebo videli, že dieťa je krásne a nebáli sa kráľovského príkazu. Keď Mojžiš dospel, vo viere odoprel volať sa synom faraónovej céry. Radšej si zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu. A Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Mal totiž na zreteli budúcu odmenu. Vo viere opustil Egypt a nezľakol sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vo viere slávil paschu a pokropil dvere krvou baránka, aby sa z húbca nedotkol prvorodených. Vo viere prešli Červeným morom ako po suchej zemi, kým Egypťania, len čo sa o to pokúsili, boli pohltení vlnami. Toľko. Keď sme mali modlitevný týždeň, tak sme postupne preberali tieto texty z 11. kapitoly listu Židom a zaujala ma tam jedna myšlienka, tak som sa znova a znova na to pozeral a zistil som, že sú tam veľmi zaujímavé veci popísané. Neviem, či sa to dá hneď tak všimnúť na prvý pohľad. Možno keď máte otvorené Biblie v liste Židom a vám pripomeniem tie výroky a budete si porovnávať s udalosťami, ako sú popísané v druhej knihe Mojžišovej, v tej druhej kapitole, tak si povieme, tak čítal tento autor druhú Mojžišovu? Že ako tomu vlastne rozumie, lebo každopádne, keby niektorý kazateľ sa pustil takýmto spôsobom vykladať Božie slovo, ja sám prvý by som sa postavil proti tomu. Je tam veľa zaujímavých vecí. Napríklad 24. verš. Mojžiš odoprel volať sa synom faraónovej céry. Ako to bolo v skutočnosti? On prišiel za faraónovou dcérou a povedal, ľutujem, ja už viac nechcem byť tvojim synom, dovidenia. Čítame niečo také? Mm-mm. On sa vôbec neukazuje na oči v tých chvíľach tam, v tých udalostiach, ktoré sa zomleli vôbec na kráľovský dvor. Alebo je tam napísané, nezľakol sa kráľovho hnevu. Kdeže by? On zdúbkal preč z krajiny. Schoval sa tak, aby ho nikto nikde nenašiel. Alebo je tam 26. verš. Kristovu potupu pokladal za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Kristovu potupu. Kedy, kde on v tých časoch mal akú známosť o Kristovi? Už úplne je to postavené nejak nabok, ten text. A vidíme, že volil trpieť s Božím ľudom, než mať úžitok z hriechu. Tak každopádne len chcem ukázať, že Božie slovo je niekedy náročné a dôležité, aby sme išli naozaj do hĺbky, vedeli sa zamyslieť, porozmýšľať, že aké to je, čo to je, prečo to je tak napísané. A vedieť si porovnávať, ako je to. A čítame udalosti zo starej zmluvy, aby sme im rozumeli aj tak, ako sú napísané, alebo ako sú vysvetľované v novej zmluve. Ja nestihnem tu sa ku všetkému dostať. Chcel by som len sa dostať k jednému výroku, ktorý tam je, ktorý hovorí o tom, že z hriechu môže byť úžitok. Tak je to tam napísané. No, keby to nebolo priamo napísané ako text, tak by to bolo veľmi ťažké obhájiť to, alebo vysvetliť, že naozaj z hriechu môže byť úžitok. Tento svet to síce tvrdí, alebo tak tým žije v hriechu, dokonca hovorí naopak, že všetko, čo je milé, dobré, na potešenie, to všetko kresťania nazývajú hriechom a zakazujú to. Všetko negujú a potláčajú. A tuto nás, Boží ľud, ktorý sme často, ak nie roky, tak možno dokonca celé 10 ročia kresťania, tak upozorňuje, alebo pripomína nám, že z hriechu naozaj je úžitok. Zvláštne slovo, ale je veľmi dôležité, aby sme sa my sami vedeli vysporiadať. Viete, keď v raji začína had nahlodávať človeka, Evu a Adama, tak začína práve takou polopravdou, keď hovorí, že či naozaj Boh zakázal jesť zo všetkých stromov, z ovocia všetkých stromov v raji, či naozaj to zakázal. A Eva mu odpovedá, nie, nezakázal zo všetkých stromov, len z tohto stromu nám zakázal a zakázal sa nám ho aj dotknúť. Ani jeden z nich nevravol pravdu. Na to, aby my sme dokázali obstať a pred Pánom Bohom a aj voči hriechu a voči všetkému, potrebujeme si naozaj povedať pravdu o všetkom. My sa niekedy chránime pred hriechom tak, že si povieme, že nie len, že nesmieme jesť zo stromu, ale si povieme, nebudeme sa na neho ani pozerať, ani dotýkať, ani nič s tým nebudeme mať. A práve to nás niekedy oblúkom zavedie k tomu, že do toho vhupneme rovnými nohami. To by bola škoda, pretože Božie slovo je presné, ktoré ide úplne do hĺbky, do špiku kostí. Rozdeľuje dobré od zlého až do najväčšej hĺbky. A potrebujeme aj my rozumieť veciam tak, aby sme vedeli presne, čo je dobré a čo je zlé, a rozoznávať. Takže ako sa popasujeme s tvrdením, že z hriechu je úžitok? Je z hriechu úžitok? Ako to môžeme rozpoznať naozaj? A keď je úžitok z hriechu, tak aký je ten úžitok? A ešte je tu napísané, že Mojžiš žil v úžitku z hriechu. Vieme si to predstaviť? Mojžiš, ten, ktorý vyviedol ľud, o ktorom je napísané, že bol najpokornejší zo všetkých ľudí, ktorý bol veľmi vzácny, ktorý keď sa skoro všetci uhli do hriechu, tak on ostal verne stáť. Veď čítajme, keď sa vrátime do druhej Mojžišovej, tak už len tie začiatky jeho života boli veľmi slávne. A aj tu hovoríme, že vo viere ukrývali rodičia Mojžiša 3 mesiace po jeho narodení. Áno, stalo sa tak. Ktorí rodičia mali väčšiu vieru ako Mojžišovi? Jedine o Mojžišovi vieme, že dokázali ho ukrývať a urobiť takú vec, vzoprieť sa kráľovi pod trestom smrti. Veď tu môžeme vidieť v zápätí, že začína to vierou a pokračuje to Božím vedením. Veď akým spôsobom, ak nie Božou milosťou a Božím vysloveným riadením sa dostal Mojžiš na faraónom dvor? A potom je tu napísané, že žil v hriechu na faraónovom dvore. Ako sa to dá vysvetliť? Ako sa to bije navzájom? Pán Boh vytrhne Mojžiša zo smrti, aby žil, a potom ho dá na faraónov dvor, kde žije v hriechu celú svoju mladosť. A vlastne, na základe čoho tvrdí Božie slovo, že keď bol Mojžiš na faraónovom dvore, že to bolo v hriechu? Skúste si predstaviť tú situáciu, že tam nebola demokracia, tak ako teraz, že si človek vyberie politickú stranu, náboženstvo, spôsob žitia môže odísť, strašne veľa možností je. Vtedy to tak nebolo. Zhruba, keď sa vžijeme do Mojžišovej situácie, mal len dve možnosti. Byť otrokom, alebo dokonca byť mŕtvy, keď to zoberieme do dôsledkov, lebo otrok nemal právo na nejaký život. Aj tam ten Egypťan potom bije nejakého otroka. No a čo? No, bil otroka, ktorý bol majetkom Egypťanov. Tak čo? No tak máte lopatu, tak niekto ju použije, no a keď sa mu nepáči, no tak ju rozbije alebo zahodí, odniesie do zberu, urobí z nej niečo iné. Čokoľvek sa mu zachce. Tak aj Egypťania mohli narábať so svojimi otrokmi. A to aj Egypťan robil. A druhá možnosť bola, že bude na kráľovskom dvore so všetkými výsadami, ale veď nikde nie je napísané, alebo nikde nevieme o tom, že by Mojžiš sa pustil do niečoho zlého, do nejakých zlých vecí tam. On tam bol synom faraónovej dcery, on tam bol na štúdiách, získal kráľovské vzdelanie. No tak uvedome si, že to len v rozprávkach, ktoré my poznáme, tak králi a kráľoviči nič nerobia, len na koňoch sa prechádzajú po krajine. Ale pre vládára celého sveta vtedajšieho znamenalo, že sa musel vyučiť všetkej múdrosti toho sveta. A nie len múdrosti, že sedel v škole a tlačil učebnice do seba, ale musel sa naučiť vládnuť ako nástupník trónu. To on musel sa naučiť všetkým zručnostiam, ako vystupovať ako kráľ, ako to funguje. Poznať svoje kráľovstvo, možnosti, všetko, čo treba urobiť. Tak, ale čo je na tom zlé? Veď tam spravoval krajinu. Mohol si povedať, že počkajte, až sa ja stanem kráľom, tak potom môžem slobodne vyniesť celý dekrét o oslobodení Božieho ľudu. Počkám, kým dozrie čas. Neskôr sme tam čítali, že po dlhom čase faraón zomrel. A aké možnosti by vtedy mal? No ale tak Mojžiš si to pobabral však. On išiel a trestal tam jedného Egypťana. Keď hľadám, na základe čoho je napísané, že vo viere odoprel Mojžiš volať sa synom faraónovej dcery, tak je to jeden jediný moment. To je vtedy, keď sa išiel pozrieť na svojich bratov, na svojich krajanov a videl ich utrpenie a videl aj to, ako Egypťan bije jeho blížneho. A vtedy niečo urobil. Urobil niečo, čo bolo proti zákonom tej krajiny. Neurobil to na základe nejakého paragrafu. Práve naopak, paragrafy ho obvinili zo zrady. Zo zrady krajiny. Ale on to urobil preto, lebo zahorela v ňom láska voči jednému človeku, ktorý nemal právo vtedy na život. Povedal si, že ja sa zastanem toho, ktorý nie je v práve. Pravdepodobne dovtedy nikdy sa mu nepodarilo dostať sa medzi svojich bratov, medzi svojich krajanov od svojej mladosti, odkedy ho vychovávala, dojčila jeho vlastná matka. A teraz on stojí a žasne, na akých základoch stojí celá krajina a tento svet. Možno dovtedy nevedel, aké zdroje sú, na základe čoho môže egyptská zem žiť. A teraz mu Pán Boh dal vidieť. Pozri sa, základy tvojho dobrého sú tuna. Na otrockej práci, na hriechu, na utrpení, na smrti, na otroctve, na všetkom tomto zlom. A toto bol moment, kedy sa on mohol rozhodnúť. Jediný moment, kým on bude. Bude synom faraónovej céry? Možno si to takto neuvedomoval. Možno si obzrel sa, nevidel nikoho, nepočítal s tým, že sa stane zlé, takže bude musieť utiecť alebo bojovať o svoj vlastný život. Ale vtedy videl, že jeho brat trpí a zastal sa ho. A videl v ňom svojho brata alebo blížneho, alebo jednoducho v ňom vzrastla láska. Možno to bolo naivné, ale toto presne od neho Pán Boh čakal. Na základe toho môžeme tu načítať, čo všetko vo viere Mojžiš urobil. Tento jeden jediný moment v jeho živote. Aké sú dôležité momenty v našom živote. Možno maličkosti, možno v nejakej hádke na internáte, alebo v čomsi, že sa zastaneme zrazu niečoho. Pravdy, alebo niekoho blízkeho. Alebo zastaneme sa Pána Boha. Pán Boh však vidí do nášho srdca a pozoruje naše rozhodnutia. Postaví človeka pred takéto rozhodnutie. Zrazu odkryje základy, na ktorých stojí tento svet a hovorí, a teraz si vyber. Budeš stáť na paragrafoch tohto sveta alebo sa vydáš cestou lásky. Otvoríš svoje srdce pre lásku. Alebo pre mňa samého. No, tie momenty a spôsoby môžu byť rôzne, ale Pán Boh veľmi dôsledne na to pozerá. Že či začneme v tej chvíli špekulovať, alebo sa úplne jednoducho, priamo, napriek dôsledkom postavíme za Ježiša. Nevedel, že sa stavia za Ježiša, ale urobil to. Pretože jeho srdce, jeho úprimnosť hovorila, že to tak má byť. Keď toto Pán Boh vidí, robí veľmi rýchle opatrenia. Hovorí, áno, tak ty si môj, tak teraz ja ťa zoberiem do školy. Hneď na druhý deň. Bez čakania, že by teraz videl Pán Boh, no tak počkaj, teraz sa ja začnem chystať, že začnem s tebou niečo urobiť. A čo by som tak s tebou urobil? On presne vie. Ako náhle sa naše srdce postaví na jeho stranu, v tej chvíli nás on zoberie a začne s nami robiť svoje dielo. Dovtedy sme boli synmi faraónovej céry. V tomto momente sa stávame Božími deťmi. a on začne s nami robiť veľké veci. Musel byť z toho ohúrený, keď uteká, ale bola to Božia cesta. Hovoril si, no viete, jeho srdce, Mojžišovo srdce, zrazu bolo na Božej strane. Ale ktokoľvek na neho pozrel, čo videl? Viete, on dokonca uteká, došiel aj až do Madianskej zeme a teraz je tam 7 svedkov, 7 dcer nejakého madianského kňaza. Čo hovoria, že kto tam prišiel ku studni? Egypťan. Kdeže by nejaký Hebrej? Egypťan. On sa správa, oblieka, žije, všetko má ako Egypťan. A tak si ho Pán Boh nemôže použiť ako Egypťana. On vidí jeho úprimné srdce, ale on ho potrebuje celého premeniť. A na to potrebuje, aby Mojžiš prešiel jeho školou. Keď Mojžiš 40 rokov prechádza egyptskou školou na to, aby sa mohol stať faraónom, tak teraz potrebuje 40 rokov na to, aby sa mohol stať pravým Hebrejom a vodcom hebrejského ľudu. Si uvedome dve veci, čo od nás Pán Boh potrebuje. Naše srdce, ale aj potrebuje premeniť naše celé ja. Ono je to veľmi ťažké, ako ho láme. Ako Egypťan bol vychovaný, že pastieri to sú odpad sveta. A teraz z neho urobil pastiera. A dobrého pastiera. A urobil z neho človeka pokorného, ktorý nebude povýšene pozerať nad svojich bratov. Ale bude hovoriť, ja som taký istý pastier, ako ste vy. Nie som nič viac, len som Boží služobník. Toto potrebuje urobiť, aby ktokoľvek, keď príde znova do toho prostredia Egypta, aby faraón nepovedal, a ty si tu čo za Egypťan. Ale aby vedel, áno, toto je Hebrej. Tuto prišiel Boží vyslanec. Aby to bolo nepochybné, nezmýliteľné po každej stránke. Nie len oblečenie, ale aj celý jeho spôsob, aby bol Boží, židovský. To vidíme vo viacerých oblastiach. Mojžiš mal úprimné srdce, ale jeho spôsob bol egyptský, ako riešil spor. No zabil Egypťana. To bol egyptský spôsob riešenia vecí. Alebo výsostný, kráľovský, čiaký. To všetko muselo ísť preč. Všetko. Takže keď potom vedie izraelský ľud, tak viete, ako to robí. Kedykoľvek sa proti nemu postavili, on si kľaká alebo ľahne a hovorí, Pane, Bože, čo mám urobiť? Ty bojuj za mňa. Ty urob svoje dielo. Je náš život podobný tomu? Sme prešli Božou školou tak, že keď sa niečo nám stane zlé, takže nezabíjame, alebo nestaviame sa proti. A môžeme vidieť, že sa tu deje nespravodlivosť, ale sme tak Boží, že túto nespravodlivosť vkladáme do Božích rúk. Vieme to urobiť? Funguje to naozaj tak? V našich životoch. Nie len tak, že si teraz povieme, áno, veď to tak má byť, ale keď sa to naozaj stane, tak my povieme, Pane, Ty rozsúď. Možno som ja na vine. Takže môžeme vidieť, že Pán Boh na Mojžiša hľadel už pred narodením a robil s ním veľké veci. Ale na to, aby si ho mohol použiť, naozaj použiť, aby ten potenciál bol použiteľný, ktorý v ňom bol, tak potreboval vidieť dve veci. Najprv vyskúšať jeho srdce. A potom ho celého premeniť tak, aby celý bol Boží a tak použiteľný na jeho dielo. Tak viete, často sa stáva, že v Božom ľude je mix takých ľudí. Jedni sú takí, ktorí majú srdce na mieste a egyptské spôsoby. A myslia si, že už treba a už môžu všeličo. Vtedy ich Pán Boh potrebuje ešte na nejaký čas poslať preč. Je ešte horší spôsob, keď spôsob hebrejských otrokov, ktorí mali navrch spôsob, že sú Hebrejci, ale vo vnútri nemali srdce na Božom mieste. To sa stalo potom mnohokrát na púšti, keď sa ukázalo, že ich myslenie je úplne iné ako Božie myslenie. To sa stáva mnohým tým, ktorí sú od malička vyrastajú zhromaždení a nepreskúšali si srdce, alebo ich srdce je pri egyptských pokladoch. Hovoria, chceme mať my úžitok zo všeličoho. Ale nevieme, ako... Ale chvália sa tým, že sú Hebrejci, lebo veď pozri na naše oblečenie, pozri na naše spôsoby. A to vôbec nestačí. To je len prázdna mušľa skránka. Ja som presvedčený, že každého z nás, a nie len z nás, každého na svete Pán Boh takto skúša. A nie len, že ľudí, ktorí majú nejaké vedomie o Bohu, alebo majú niečo dočinenie so zhromaždením, ale každého na svete. Viete, kto môže povedať, že nemá život darovaný od Boha? Je niekto taký na svete, ktorému dal život tento svet, alebo diabol, alebo nejaká iná mocnosť ako Pán Boh? Či veriaci, alebo neveriaci, vždy život dáva Boh. Nikto iný není darcom života. Tak často býva taká veta hlavne neveriacich. Vieš čo? Ty si sa narodil u veriacich, tak si veriaci. A ja som sa narodil u neveriacich, tak som neveriaci. Ale tu vidíme, že Boží argument je iný. Že aj Mojžiš, ktorý vyrastal, Pán Boh mu daroval život na začiatku a potom vyrastal vo svete, v Egypte. V tom strede úplne Egypta, v tom výkvete. Ale aj jeho stavia Pán Boh do situácie, nech sa ukáže jeho srdce. Nech sa ukáže tvoje srdce. A nikto nebude mať výhovorku na konci, na súde pred Pánom Bohom, že veď ja som vyrastal v Egypte. Ale Pán Boh mu povie, ale veď ja som ťa skúšal, veď ja som ti ukázal, na akých základoch tento svet stojí. Že to nie je v dobrom. Neviem, pravdepodobne viacerí čítali knihu Dieťa pokoja. Dvihnite ruku kto, prosím. Jeden, dva, málo. O misionároch, ktorí boli medzi domorodcami, ktorí boli strašne zlí, keď im vykladal Božie slovo a vykladali mu Ježišovi, tak oni si vybrali Judáša za svojho hrdinu. Že to je ten hrdina, to je ten, ktorý dokázal prelstiť všetkých. Oni hrali takú hru na život a na smrť, či sa im podarí z toho nepriateľského kmeňa niekoho oklamať láskou v úvodzovkách tak, že až im začne dôverovať. Až keď ten druhý začal im dôverovať, veď to sú dobrí, tak vtedy ho začali mučiť a hovorili, ha, ale sme ťa dostali. Preto sa im Judáš páčil. Že Judáš dokázal klamať Ježiša 3 roky. Ten misionár, keď toto zistil, tak hovorí, ako im mám zvestovať evanjelium a vidieť, ukázať im dobré. Balil sa, chcel odísť. A potom mu Pán Boh ukázal ešte jednu vec. Že existuje aj u nich pravidlo, kedy rozumejú tomu, čo je to zrada, čo je to dobré a čo je zlé. A vtedy, keď z jedného kmeňa darovali dieťa tomu druhému kmeňu a z toho druhého kmeňa tomu prvému dieťa, tak kým to dieťa žilo, tak nesmel nikto nikoho zradiť. Pretože oni nevedeli, ktoré to dieťa je, aby nezabili to vlastné dieťa. Aby nezradili ten kmeň. Ak by ten nepriateľ zabil niekoho, tak oni by zabili dieťa pokoja a hovorili by si, to je naše. Na základe tohto dieťaťa pokoja potom vysvetlil tento misionár evanjelium tomuto kmeňu. A porozumeli, čo je dobré a čo je zlé. Každý na svete má túto šancu. Takže Božie cesty sú naozaj zaujímavé, že nechá mnohých z nás žiť v Egypte. Ale aj tak od každého z nás chce, aby sme nakoniec boli jeho. Aby sme patrili jemu, aby sme premenili svoje životy aj zvnútra, aj navonok. Ja som rozmýšľal, že čo by sa vlastne stalo, keby Mojžiš z akéhokoľvek dôvodu, možno aj dobrého, by povedal, že tak ja nepotrestám alebo nepostavím sa na stranu toho utrápeného, toho bitého. No, jednoducho. Po dlhom čase by sa stal faraónom. Ako faraón po 40 rokoch by prenasledoval jeden národ, ktorý otrocký národ, utekal by za ním na púšť a ku Červenému moru, aby mu títo otroci neušli, aby tento majetok ostal u neho. A skončil by v Červenom mori. Takže znova sa vrátim k tomu, čo som hovoril úplne na začiatku, o úžitku z hriechu. Toto bola naša otázka, nie? Že má hriech úžitok? To by bol jeho hriech, že nechal by nepotrestané zlo. Mojžiš. A mal by z neho úžitok. Bol by faraónom, mal by všetky poklady Egypta, celé zeme. Mal by z neho úžitok ešte 40 rokov. A potom by zahynul pod Božím súdom v mori. A tak môžeme vidieť, že hriech je úžitok, má úžitok, prináša zisk. 100%. Kto by sa púšťal do hriechu, keby v tom nevidel niečo dobré, užitočné, milé a fajn? A my, aj keď hovoríme, alebo vidíme tento svet, alebo s kýmkoľvek hovoríme, my to musíme priznať jednoducho. Áno, hriech má úžitok. Ale má svoje hranice. Toto už málo kto vidí z tohto sveta. Toto je naša šanca. Keď môžeme vidieť a môžeme vidieť ďalej ako tento svet. A môžeme vidieť hranice hriechu, hranice úžitku hriechu a že tá hranica prichádza skôr, ako by si ten človek prijal. Ktokoľvek. Že tento úžitok končí skôr, ako si praje človek. Povieme si, 80 rokov je pekný čas, nie? To by nám úplne stačilo. No ale čo keď pre Mojžiša Pán Boh prichystal 120 rokov života? Ako by čo by bolo tých posledných 40 rokov? To by bola bieda. Bieda alebo smrť. To je konečný dôsledok hriechu. Takže toto čítame aj v liste Židom, že radšej si Mojžiš zvolil trpieť s Božím ľudom, než mať dočasný úžitok z hriechu. Možno si povieme, nechce sa nám ísť do Božej školy, ktorá nás zoberie z toho všetkého bohatstva, z toho stojkých sluhov, ktorí ma obklopovali, sa ja stanem teraz ten, ktorý čerpám vodu a dávam pozor na ovečky a neviem čo. Ale Pán Boh nám dáva život. A nie len život na 80 rokov alebo na 120 rokov, ale On je Otec večnosti. On nám dáva skutočný život, život na večnosť a na dobré a na milosť. Pán Ježiš, keď rozpráva s jednou sektou saducejmi, tak oni hovoria, že nie je večný život. On hovorí, je večný život. A oni hovoria, dokáž. A dali mu 5 kníh Mojžišovi a ukáž, kde je tu napísané, že večný život je. A on hovorí, či nie je napísané, že Pán Boh hovorí, ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. A veď môj otec je Bohom živých a nie mŕtvych. On sa nechváli mŕtvými, ale živými. Tak aj my príjmime život do svojho srdca. A choďme naozaj ako vyslanci života. To vám všetkým prajem. Znútra aj zvonku. Amen.
Ďakujem bratovi kazateľovi za toto slovo. Poďme sa postaviť, modliť kódu Boží ponúkanie sa prosím krátko. Modlím.